Toto jsou příběhy 20. století.
Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
V Lidické ulici v Šumperku se nachází pozoruhodná stavba. Třípatrová, doširoka rozkročená, sklenutými zamřížovanými okny, cihlová budova. Na dohled od nádraží. Jakoby v sobě zakonzervovala 20. století, především druhou světovou válku.
Help us! We need God!
Jedná se o bývalou takzvanou robotárnu, Arbeit House. Za druhé světové války dům sloužil jako věznice. Měl jsem přednedávnem výjimečnou možnost budovu důkladně projít a prohlédnout si ji zvenčí i zevnitř. Je to velký zážitek. Zachovaly se tam cely, katry, původní prkené podlahy. Působí na vás tísnivá atmosféra starého domu, kde lidé před 80 lety nesmírně trpěli. Vnitřek je schátralý, ale zdá se, že původní. Budovu později občasně používala policie, některé části sloužily jako sklad. Nyní budovu od státu zakoupil Olomoucký kraj, získal evropské dotace a za pár měsíců se stavaři na místo vrhnou se zběčkami, bagry a jeřáby a robotárnu promění v administrativní moderní objekt, který musí splnit přísná environmentální nařízení. Dojde k zateplení, výměnu dřevěných oken za plastová, budou instalované vyhřívané podlahy a mnoho dalšího. Snad vznikne uvnitř i nějaká menší expozice, připomínající osudy československých hrdinů vězněných v robotárně a šumperské události druhé světové války. Snad vedení kraje ještě před započetím stavebních prací provede historický průzkum. Pod omítkou se mohou nacházet nehty vydrápané vzkazy trýzněných politických vězňů. Kolegové z brněnské Paměti národa před 3 lety objevili a zdokumentovali takto skryté nápisy ve věznici na Cejlu. V korekci třeba objevili nápis 10 dnů samotky, půstu a korekce jen za 2 facky. Nebo velmi depresivní vzkaz na cele. Lež vítězí.
Tak bylo maximální sazba ostré korekce 10 dní, jedno teplé jídlo jednou za 3 dny, jinak 20 deka chleba a voda. Tyhle ty nápisy, co jsou tady?
Toto je reportáž stará více než 10 let z jiného vězení, z někdejšího komunistického lágru Vojna s bývalým politickým vězněm Františkem Zahrádkou. Zavedl nás do korekce, do takzvané díry. Nad dveřmi je původní asfaltový nápis.
Tak ty jsou opravdu originál, je to dělané asfaltem, který tady vykapává ze stropu. Jo? Nad dveřma tam vidíte nápis, buď vítán, kdo s dobrým úmyslem vchází. No.
Paměť národa před více než 10 lety objevila a zdokumentovala vzpomínky někdejších politických vězňů, kteří robotárnu zažili. V příbězích 20. století vám představím 3. 2 české odbojáře, pane Jana Austa a Metoděje Osladila. 3. příběh bude vyprávět 90-letý Němec, tenkrát 14-letý kluk, který se do robotárny dostal na 8 měsíců, těsně po konci války, právě kvůli své národnosti. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa.
Jo, já jsem August Jan, narozený 1.12.22 v Hrabinově, ale bydlím už v Šumperku od 25. roku.
Jan Aust větší část svého života prožil v Šumperku. Kdysi se tomuto nádhernému moravskému městu říkalo německy Mary Schönberg, moravský Schönberg, krásná hora. Rodina Austova se sem přestěhovala v roce 1924. Janovi byly 2 roky. Stali se součástí malé české komunity, která v roce 1930 čítala 3434 Čechů z 15 000 většinou německých obyvatel.
No, maminka prodávala ovoce a zeleninu v Šumperku na rynku před radnicí.
Co dělal tatínek?
On byl vyučený obuvníkem, ale pomáhal mamince se zeleninou. Pěstoval na zahradě zeleninu a ovoce a tak tím se živili.
Tatínek Jana Austa se jmenoval František. Když se narodil jeho druhý syn Jan, tatínkovi táhlo už na 50. V Rabenkově měli malý domek, prodali ho a zakoupili dům v Šumperku na tehdejší ulici Kašpara Sattlera, dnes Krapkově ulici, kde se nacházela Česká čtvrť. A jak bylo řečeno, rodina si na zahradě zřídila záhony a živili se prodejem zeleniny na trhu. Jak se měli lidé v Šumperku rádi? Před válkou. Kolega, redaktor Paměti národa Vít Lucuk se pana Austa v roce 2013 ptal, jaké národnostní vztahy v tomto městě panovaly. Existovalo napětí mezi Němci a Čechy?
No, myslím, že ne, ale jednou jsme šli, to bylo ještě před válkou, šli jsme tam po té Havličkové ulici a tam byl nějaký Ganz, zahradník. A že jsme mluvili česky, tak z vrchu na nás vylil kýbl se chcankama. No.
A jak jste na to reagovali?
No nijak, no, protože co jsme mohli dělat?
Německé obyvatelstvo se nacionálně radikalizovalo po nástupu Adolfa Hitlera k moci v sousedním Německu a po vzniku headlinovy Sudeto německé strany, která v roce 1935 ve volbách získala v Šumperku 64% hlasů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské...
Válka v Evropě se blížila. Československo mobilizovalo své vojsko. Asi milion mužů, základně vycvičení vojáci, nastoupili v září 1938 ke svým útvarům.
Buďte klidní, buďte rozvážní, uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání. To především potřebuje od vás vaše vlast.
Demokraté v Evropě se rozhodli agresivnímu Hitlerovi ustoupit. Všechny nacistické, maďarské a sovětské požadavky na území v Evropě agresorům bez boje vydali. Takzvaná Mnichovská konference donutila Československo vzdát se 30 000 km čtverečních pohraničí, na kterém žili skoro 4 miliony lidí, z toho čtvrtina Čechů. 8. října 1938 byl Šumperk obsazen Wehrmachtem.
Tady byl nějaký Hetzl pekař, tak jsme byli zrovna tam v té pekárně. Přišli ti ordneři, no ale nic nám neudělali, akorát přišli zkontrolovat, co se tam děje.
Ono muselo hrozně moc Čechů ze Šumperka odejít.
Potom. Ano, ti většinou státní zaměstnanci, ti odešli všichni. My jsme bydleli na té české čtvrti, tak tady zůstal akorát ten Zlámal, malíř, bank malíř, Šula, stolář, Klimeš, stolář, no, tak asi 90% Čechů odešlo.
Austovi zůstali, měli svůj domek, zahradu se zeleninou, Jan chodil na gymnázium. V 5. ročníku před maturitou jeho studium skončilo. Němci školu zavřeli. Jan se tedy šel učit na mechanika do německé firmy Christ. Nic jsem o tomto podniku nenašel, ale s kolegy předpokládáme, že se jednalo o větší dílnu na nějaké stroje. Austovi se říkali, že těžké časy jistě brzo skončí. Jenom je třeba nepřízeň osudu nějak ustát. Jan měl ale prchlivou vlasteneckou povahu.
Tady mám ještě obžalobu od toho soudu. Obžalovaný je národnostní Čech národního ražení. Stýká se jen s českou společností a je nepřátelsky protiněmecky založen.
Za co vlastně vy jste byl zatčen?
Já jsem měl protistátní řeči po vypuknutí té války s Ruskem. Jsem řekl, že to Němci prohrají, tu válku s Ruskem. Pak jsem řekl, že všichni, kteří jsou zodpovědní za vraždění nevinných Čechů, budou po prohrané válce pohnáni k odpovědnosti.
Majitel firmy Ernst Christ se k učňům choval slušně. Jan o něm říká, že to byl dobrý Němec a dobrý šéf. Ernst Christ, tak jako mnozí dospělí šumperští Němci, musel narukovat do Wehrmachtu a zemřel kdesi, snad v Dánsku, kde ho ranila mrtvice. Jan Aust byl ale ve firmě v dílně v učení jediným Čechem. Ve společenské místnosti před ostatními učni otevřeně řekl, co si myslí o nacistickém Německu. A následně měl jakousi fyzickou roztržku s jedním z učňů, s Františkem Harmetem. Poprali se a tento německý učeň ho šel udat na gestapo.
My jsme tam obědvali v té společenské místnosti. Oni tam byli ubytovaní, ti učni, kteří byli z vesnic, tak tam spali a tam visel ten Führerův obraz a tak jsem, že jsem řekl, že ať to shodí dolů, na co to tam visí ještě. Přišel ten policajt pro mě zatknout.
Jak se jmenoval ten Němec, ten učeň?
Harmet František.
A nevíte, jak dopadl?
Nevím, já jsem se o to nestaral. On zřejmě musel potom narukovat a jak dopadl, to já nevím.
8. prosince roku 1941 byl Jan Aust zatčen a v dubnu 1942 odsouzen na 9 měsíců. Jan Aust prošel výslechy na šumperském gestapu a potom byl poslán do věznice gestapa v šumperské robotárně Arbeithaus. Pamatuje si na úplnou tmu, na šok, vnitřní paniku ze ztráty svobody, na beznaděj. Byl mu 20 let a cítil se opuštěný, stýraný a bál se smrti.
Tam byly zatlučené okna. Úplná tma tam bylo. A tak já jsem nahmatal akorát, protože jsem neviděl nic, zavřeli za mnou dveře a tak jsem nahmatal pryčnu, na které jsem měl spát a na tu jsem si sedl a první den byla mrkev k obědu, bez masa a to jsem ani nejedl, protože jsem strachem a prostě jsem to, na to neměl chuť.
Robotárna sloužila od roku 1889 jako zemská donucovací pracovna. Jednalo se o takzvané výchovné zařízení pro dospělé s kapacitou 210 vězňů a 60 vězeňkyní. Za Rakouska-Uherska tyto robotárny vlastně sloužily jako trestní polepšovny pro hříšné občany, tedy většinou pro žebráky, tuláky, nevěstky a drobné zlodějčky. Úřady chtěly tyto vězně donutit nebo přímo převychovat k pravidelné práci. Údajně se tam vyučovalo náboženství a naváděli je, jak se píše v tehdejších dokumentech, k uspořádanému životu. V šumperské robotárně se nacházely různé dílny, truhlářská a tkalcovská. Ovšem v období druhé světové války robotárnu využívalo k věznění, vyšetřování a týrání vězňů gestapo. Vězni zde byli zavíráni do temnice, týdny až měsíce, než se dostali k soudu nebo rovnou do koncentračních táborů. Umučeno a ubito zde bylo údajně 5 vězňů. Jan Aust viděl v robotárně násilí, které němečtí dozorci páchali především na židech.
Tam jsem byl v jedné celi, to byla samotka, to bylo v tom zadním traktu a pak potom po těch výslechších mě dali do, tam jsem byl asi maximálně týden, potom mě dali do té hlavní budovy a tam bylo několik postelí, tam bylo víc těch vězňů a to si pamatuji, že tam nebyl záchod, to jsme chodili na kbelík, ten žid to musel čistit a jednou, když to přinesl zpátky, tak to bylo špatně vyčištěné, tak ten dozorce mu to omlátil o pusu, o tvář, to koště, že je to špatně vyčištěné. Takže s těma židama se zacházelo nejhůř. Streck zu mir
dein weiße Hand. Jak probíhaly ty výslechy na robotárně? Na co vás, co vás vůbec chtěli? Mlátili vás?
No, mě nemlátili, ale když přišli někteří ti vězni, tak byli celí od krve.
Přímo ve vaší cele?
Přímo v té společné cele.
Vězni v robotárně vymysleli, jak si maličko přilepšit. Z kuchyně jim kdosi přinesl několik syrových brambor a vězni je nakrájeli na plátky. Ty potom úhledně rozložili na mříže, které kryly kouřovod. V robotárně se totiž topilo schodby velkými kamny, ze kterých vedla roura přes zeď do hromadné cely. Vězni si chtěli na mřížích, co obepínali rouru, usušit plátky brambor, vlastně si vyrobit bramborové čipsy.
Přišel potom ten dozorce a viděl to, no a tak mě zavřel do samotky, do toho sklepa.
Z té robotárny jste byl převezený do věznice v Šumperku.
Ano.
U soudu. Tam jste čekal na soud?
Čekal jsem na soud. Ta obžaloba byla vypracována teprve 20. prosince a 20. dubna, takže jsem čekal skoro 5 měsíců na ten soud.
Od soudu byl Jan Aust převezen na nucené práce. S dalšími vězni si měl odpikávat trest těžkou dřinou v Rapotíně na statku továrníka Oberleitnera. Bylo tam s ním asi 9 vězňů, z níž 2 byli Němci a ostatní Češi, které hlídal Němec, dozorce Daške. Podmínky na statku byly prý o dost snesitelnější než ve věznici.
No, pracovali jsme na poli a v lese.
A kdo vás hlídal? Byl tam nějaký dozorce s váma?
Daške.
Jaký byl ten Daške? Hlídal vás nějak přísně? No, nebo?
To byl celkem slušný člověk a on se znal s naším tatou, tak byl na mě celkem rozumný. A potom ho tam zabil les, strom v lese. Jak káceli, tam, to už já jsem tam nebyl, to už já jsem byl propuštěný, ale oni tam pořád ještě dělali a tak jak káceli ty stromy, tak na něj spadl strom. Byl už starší člověk.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jan Aust byl po 9 měsících propuštěn. Ze svobody se ale dlouho neradoval. Urazil jednu Němku, když o ní prohlásil, že je husa.
To jsem jel tenkrát s Věrou Bankovou do Studének. Potkali jsme nějakou Helmichovou a ona mě udala, že se mi řekl německá husa. No, já už si to nepamatuji, jestli se mi to řekl. Potom mě předvolali na policii a když jsem tam přišel, tak sepsali se mnou protokol a potom otevřeli ty dveře a už tam byla ta Věra Banková jako svědek. No a potom jsem měl soud, tak mě odsoudili na 3 měsíce a řekli mě, to je naposledy, když ještě něco provedete, tak půjdete do koncentráku, protože my nemáme čas na to, na takový soudy, tak vás okamžitě převezem do koncentráku.
Odsouzený Jan Aust mířil opět do šumperské věznice, kde ho přivítal starý bachař. Dobře si ho pamatoval.
Ten dozorce, co mě přišel otevřít, to byl Roštok, říkal, Ježišmarja, co tady zase děláte? Německy. No já povedám, no mám 3 měsíce si u vás odsloužit, no tak se hlásím. Tady.
Zase jste musel pracovat, ne, někde?
No, myslím, že to bylo potom, jak jsem dělal po těch stavbách.
Jan Aust společně s dalšími asi 30 Čechy byl poslán na kopání zákopů k městu Opole. Tady už bylo slyšet dunění blízké fronty. Po 3 měsících byl propuštěný a nastoupil jako dělník do nějaké fabriky. Na úplném konci války šumperští Němci provedli těžko pochopitelný zločin. 31. března 1945 v nedaleké Bratrušovské střelnici popravili 16 mladých vlastenců. Většina z nich pocházela z českých obcí Pískov, Troubelice a Králova. Mezi nimi byl i 19-letý Miloslav Vítek z Pískova, který za války bydlel v Šumperku ve stejné ulici jako Jan Aust. A ten byl málem zatčen místo něho. Aust šel z kina oko a gestapáci si ho spletli, odtáhli ho do věznice, už po třetí. Tentokrát šlo o život. Jan Aust plynulou němčinou věznitele přesvědčil, že se mýlí. Konec války Jan Aust zažil ve sklepě. Schovával se tam před sovětskou armádou, která do města vstoupila 8. května roku 1945. Jan Aust vyprávěl pro Paměť národa, že na rohu dnešní Lidické a Jeremenkovy ulice Sověti znásilnili mladou Němku, umučili, potom ji zabalili do koberce, až mnoho dní po válce ji obyvatelé našli podle zápachu. Postarší německou sekretářku v podniku, kde se vyučil mechanikem, znásilnilo 25 Rusů.
Tak ta mě říkala, že Iberdy Oli Vern, že asi bylo 25 Rusů, co ji znásilnili. Já se tomu dneska nedivím. Naši lidi by to dělali taky.
Jan Aust se po válce v květnových dnech zapojil do ozbrojených jednotek, takzvaných revolučních gard. Po několika dnech ale jednotky otřesen opustil. Říká, že to bylo hlavně kvůli tomu, že jeho nešikovný kolega ho při špatné manipulaci se zbraní malem zastřelil. V Šumperku pak Jan nastoupil jako správce lahůdkářství. Později byl zaměstnán a až do penze pracoval ve stavebninách. Jeho tatínek s maminkou si po válce otevřeli Šumperku konečně svůj vlastní obchod se zeleninou. O všechno přišli po roce 1948, když jim podnik komunisté znárodnili. Tatínek pak nepřežil komunistickou měnovou reformu v roce 1953, která jeho celoživotní úspory zcela znehodnotila. Zemřel na infarkt.
Posloucháte příběhy 20. století.
Druhý dnešní vypravěč se jmenuje Metoděj Osladil, který se narodil v roce 1923 v malé vesnici Radomilov u Rudy nad Moravou. Tato obec, i když v ní bydleli jen Češi, patřila do pohraničí, které Němci po Mnichovské dohodě obsadili. Podobně jako Austovi i Osladilovi obchodovali na tržišti.
Obchodovali s ovocem, to znamená chodili, aleje trhali v zahradách, že tak a pak to sváželi dom a zas vždycky nachystali auto a s těmi jezdili na Jeseníka, já nevím, nebo tady na Bruntál a to rozprodávali. Tak takovou živnost měl. Krom toho ovoce, kšeftoval s malýma prasátkama. Vždycky to na jaře jezdil do Bruška a tam do Čech, tam měl kolegu, ten měl to dával dohromady, kde ty senata jsou, tak to objednal a otec přijel, koupil je a přivez je do Šumperka. Tam měl stanicu u kostela a tam si zase lidi chodili pro ně, že si je kupovali. Já si pamatuju, že to malý sele prodával za 5 korun za první republiky. No, to se ani nechce věřit, že?
Metoděj dokončil školu v době Mnichovské konference, tedy těsně před válkou. Na studia nešel, Během pár dnů ho povolal pracovní úřad a nastoupil na stavbu turbíny do Hanušovského pivovaru a pak do Rudy nad Moravou, kde se vyučil cukrářem. Jak prožíval chvíle, když jeho obec připadla k velkoněmecké říši?
To je těžký. To každopádně se nadávalo a nebyli lidi spokojení. To je jasný, no ale co víc. Nic se víc nemohlo dělat.
Metoděj Osladil měl velkého kamaráda. Jmenoval se Pepík Hejtmánek. Oběma bylo kolem 18 let. Přemýšleli o tom, co by se dalo proti Němcům dělat. V okolí obce Radomilov v lese začali stavět bunkr. Nosili kameny, hloubili do země díru, řezali kmeny, postavili si poměrně prostornou zemlянку. K čemu by mohla sloužit, ještě nevěděli. Po dvou letech v dubnu 1944 podniklo gestapo zátah na partizány ve Velké Bystřici u Olomouce. Několika odbojářům se podařilo utéct. Mezi nimi jistému Karlu Hinkovi mladšímu a železničnímu zřízenci Zdeňku Matějovi. Tito ozbrojení chlapíci ušli pořádníku z cesty 70 kilometrů a dostali se až do Radomilova. Tady se vlastně náhodou potkali s Pepíkem Hejtmánkem a Metodějem Osladilem a partizáni se v jejich bunkru ukryli. To se už ale smyčka gestapa stahovala. Policisté podnikali zásah i v tomto kraji. 18. května 1944 gestapo zatýkalo přímo v bunkru. Dopadlo partizána Karla Hinka. Železničář Matěj stačil utéct a utíkali i Pepík a Metoděj, kteří zrovna nabírali vodu u potoka.
Z potůčka tam byla voda, taková studánka, tak si veznou s sebou vodu. No a v tom případě na nás tam přišli.
A střeli po vás?
No, křičeli ruch, hende hoch, no a...
A vy jste utekl domů, ne?
Já jsem utekl, no.
Takže oni vás...
A Zdena taky utekl, akorát toho, myslím, zatáhli do Bludova na četnickou stanicu, no. A tento nám je prozradil, no.
Partizán Hinek nevydržel brutální výslechy gestapa a prozradil jméno svých zachránců. To, že partizána zatkli Pepík a Metoděj, samozřejmě věděli. Ale protože se několik dní nic nedělo, věřili, že je neprozradil.
3 dny jsme byli, vylešil jsem do práce ještě s jedným klukem. Jsme mysleli, že nás jako vyzradí a že nás prozradí, tak jsme nešli do práce, aby nás nechytli. No všem 4-5 dní byl klid. Tak jsem si říkal, asi že to vyšlo dobře, tak jsem šel do práce, no jak jsem šel do práce, tam bylo vedení německý u Macháře, přestože byl Čech, ale Němci tam byli, aby to mohlo běžet, tak tam byli Němci, no a ty asi dali zprávu, že jsou v práci. No přijelo gestapo z Opavy, no a vzali mě, no. Weiße Stirn
streckt zu mir dein Bein. A tak se Metoděj Osladil dostal do gestapácké věznice v Šumperku, do robotárny. A tady si ho vzali bachaři, tak říkajíc, do parády.
Mě zatentovali, tak mě tak stloukli zadek, že jsem tehdy nemohl sedět bejčákem. A ještě si pak na policii dělali srandu, no. A nebech. Se to přežilo, tak to ještě šlo. A to bylo horší, když jsem mě zavřeli a zavezli do Šumperka, tak tam byl s Hartíkova chlap a ten byl tak stlučený, že ze zadku mu maso padalo.
Gestapo vtrhlo i k Osladilům do domu v Radomilově. Nevíme přesně, co se stalo. Jeho maminka se jim nejspíš postavila do cesty, nebo se jim slovně bránila. Faktem je, že jí gestapo zmlátilo tak, že jí vyrazilo přední zuby.
A rodiče o tom věděli, že vás zatkli vlastně, nebo se o tom...
No jistě, teď oni dělali bordel doma, rozházeli všechno, matku potloukli, když jsem nebyl doma.
A jí to by jí vyrazili. No.
V Šumperku v robotárně Metoděj Osladil pobyl krátce, snad jen 3 dny. Bez soudu a obvinění byl náhle z robotárny transportován na Šumperské nádraží a odtud vlakem odvezen do tehdejší věznice pro politické vězně, do malé pevnosti v Terezíně.
A pamatuju si akorát v Lise nad Labem, tam jsme zastavili. Lidi nám tam dávali pití a jídlo do oken. Pak to ty Němci rozehnali, tak a jeli jsme dál a do, jak se to, k Terezínu. Tam nás dali až na čtvrtý dvůr.
Co ten první pohled, když jste viděl ten Terezín, jak to na vás?
Strašně. Pač, oni nás tam hnali skoro útokem, každý ještě něco měl, pač když jsme byli ještě v Šumberku, tak tam někdy někteří dostali nějaké jídlo sebou, víš, nebo na jídlo, takže to měli, tak to postráceli, tam do takové podloubí nás hnali a na ten čtvrtý dvůr a tam kluci padali někteří a oni byli, no to... Dvě na pravé straně celý a dvě na levé straně. No tak nás tam rozdělili.
Dozorci byli k vězňům nesmírně suroví. Mnozí přeživší vyprávěli pro paměť národa, jak bachři běžně mlátili vězně až k smrti, když se třeba jen malinko zdržel při nástupu.
Byli tam ještě tenkrát ty čeští četníci v tom Terezíně?
Byli.
A jaký na ně máte vzpomínky?
No tak ty se chovali normálně jako lidé. Že ten asi dva měsíce nebo jak tam byli. A pak je doplňovali Rusáci, kteří se dali k SS. A ty byli horší jak Němci.
A co ty velitelé v Terezíně?
Říkám, Pindia, to byl ředitel nebo vedoucí toho celého úseku. A pak tam... No, my jsme mu říkali Pindia.
Henrich Jökl, zvaný Pindia, nacista, člen NSDAP, před válkou se snažil stát důstojníkem SS, ale asi nebyl studijní typ a od zkoušek ho vyhodili. Dal se tedy ke gestapu. Násilnické sklony projevil už jako dozorce před válkou v táboře Oranienburg. Na začátku války se pak stal velitelem transitního koncentračního tábora gestapa ve Skrochovicích. Pak ale povýšil a v letech 1940 až 1945 prováděl děsivé věci jako velitel koncentračního tábora v malé pevnosti v Terezíně. Mimochodem přímo v pevnosti obýval Jökl takzvaný panský dům, kde žil se svou ženou a dvěma dcerami s Johanou a Elfrídou. Doma jim uklízeli vězeňkyně z pevnosti. Jökla alias Pindiu oběsili v Litoměřicích ve věku 48 let v říjnu roku 1946. Zachovala se série děsivých fotografií z této popravy. Nyní ale zpět ke svědectví Metoděje Osladila, který se v malé pevnosti Terezín ocitl ve svých 21 letech.
Já jsem byl přidělený zemědělským pracím, takže tam jsme měli, my jsme mu říkali, nevím, jak se jmenoval Lojza, a toho ani nezavřeli, páč ten byl opravdu slušný člověk. Že když jsme šli třeba trát rajčata na pole, tak nás pustili, vždycky jsme tam do toho běhali, utrhli si dvě, tři rajčata, museli jsme zpátky, takže ona nebo ovoce jsme trhali, takže jsme si vždycky nějaký mohli zajistit. Majoránku jsme okopávali a takové věci jsme...
Metoděj Osladil byl jako vězeň umístěn do zvláštní zemědělské jednotky, do komanda, které se staralo o zahrady se zeleninou za Terezínskými hradbami. Procházel každý den přes kontroly. Z políček se totiž vězni kradli zeleninu, schovávali si ji na různá místa pod oblečení. Podobně to měli i židovští vězni v nedalekém getu. Pan Osladil vzpomíná na jeden hrůzný výjev. Dozorci vesměs z plezíru donutili dva židovské vězně vzájemně se tlouci klacky až k smrti jednoho z nich.
Tak jsem viděl, jak dva židi se museli tlouct, ty se tloukli u takového kaluže klackama a až se utloukl, ten jeden spadl dolů, ten se utopil tam, ale nevím, co s tím druhým dělal. Já už jsem radši odešel, abych nebyl svědek nebo abych něco neudělal. Já. Tak to jsem viděl, ale bylo tam víc takových. A já jsem zažil, když jsme byli a pletli tam ty koše, tak tam jsme si aj v komíně udili brambory. Pač vždycky jsme vzali nějaký těch prasat, co to krmili, tak jsme si je tam udili. A tak já jsem ještě My jsme uviděli, brali jsme si dechy ven, pač to bylo samá vlecha a bordel, no, tak aby to rozkákalo a vyčistilo, tak jsme si brali dechy ven sebou. A tak do té dechy jsem si zavalil pár těch brambor, jo, a dál pod pažunu a museli jsme jít na celu. A když jsem přicházel do té celi, tak ten SNBák si vzpomněl, já nevím, jestli to viděl, že tam něco mám nebo něco, tak mě vytah zpátky. Já jsem tu deku hodil chlapcům do toho a ten mě zatáhl na tu celu a tam mě trochu stlokli a pak si pro mě přišel ten Lojza, ten komandant a ještě se mě vysmívá, říkal, vidíš, ty se, když něco děláš, nemáš se nechat chytnout. To mě ještě řekl, no.
V malé pevnosti v Terezíně strávil Metoděj Osladil necelý rok. Velmi zhubnul, ztratil svaly. Vězni v malé pevnosti skutečně velmi trpěli hlady. Do konce života vzpomínal na jednu chvíli, kdy po vykládání vagónu v Bohušovicích, tedy v obci, asi 3 kilometry vzdálené od Terezína, si mohli pořídit chleba.
Tam jsme šli vykládat vagóny a už já nevím co. A když jsme šli zpátky, tak ten Bachas nás nechal jít do pekárny. Tak my z peníze jsme měli z domu vždycky nějaký. Takže jsem si dostal koupit takové malé chleba, kilové, a my jsme přišli do Terezína pěšky, že? Tak ten chleba jsem snědl, jenom malou patku jsem si dal pod pažu a tu jsem přenesl Frantovi Vinklarovým. Takže hlad jsme měli, to je bez debat.
No, takže tam si asi hodně pomáhali ty vězni navzájem.
No jo, to jo, co mohl, tak jenomže ono to bylo dosti takový rizikový a těžký. No.
Metoděj Osladil přežíval malou pevnost Terezín v cele číslo 37. Žádný z vězňů neměl soukromí. Na dřevěných palandách se tisnili jeden vedle druhého, namačkaní tak, že když se jeden chtěl otočit na druhý bok, musela se otočit celá řada vězňů s ním. V cele se tisnilo 80 lidí. Šířily se tu pochopitelně nemoci. Vězni byli v zuboženém stavu bez imunity, takřka bez příjmu vitamínu. Na konci války velitel Pindia neučinil nic proti nákaze skvrnitého tyfu, který se tu začal šířit. Historici se domnívají, že asi kolem 20. dubna 1945 zemřelo kvůli němu přes 1000 vězňů. Metoděj Osladil se ještě před rozšířením nákazy z Terezína dostal. Odeslali ho někdy na začátku února zpátky do šumperské věznice, odkud měl být převezen k soudu do Drážďan. V Šumperku byl vězněn ještě 3 týdny. Chodil kamsi na práci do skladu. K jeho odeslání k soudu do Drážďan nakonec vůbec nedošlo, protože byl prakticky konec války a nacisté měli opravdu jiné starosti. Drážďany byly mezi 13. až 15. únorem 1945 bombardováním takřka srovnané se zemí. A tak zdá se, že v Šumperku vězení nebylo až tak zlé, vzpomíná Metoděj Osladil.
Tak jsem dělal ve skladě vojenským, tak hledat, co jsme tam snědli, a pak mě doma zabili krávu na černo, tak mě brácha nosil jídlo. Takže já jsem nebyl nějaké vyhládlé, že?
Takže v tom Šumperku už nebyly ty podmínky tak šílený, jak v tom Terezíně asi.
No to je jasný, my jsme dostávali normálně jídlo. Ale ještě kvůli tomu jídlu mě málem zamřeli bráche. Když mě to předával v konvičku s jídlem, tak tam si tenhle gestapák a viděl to, tak ho zbalil a byl taky 3 dny zavřený za to. Brácha ten, co už je mrtvý.
Posloucháte příběhy 20. století.
Doma v Radomilově Metoděj Osladil zažil osvobození. S přáteli se běželi podívat do lesa na přijíždějící sovětskou armádu. Rudoarmějci se ale domnívali, že se v lese nachází Němci.
My jako kluci jsme blbí byli, když jsme šli navrch do lesa a tam jsme leděli na silnicu od Bludova na Bouti. A tak jsme se tam na tom kopcu pohybovali a to už vlastně tam chodili, jeli Rusáci a viděli, že se tam někdo pohybuje, jako, tak po nás začali střílet. Tak jsme se stáli, takovou blbost jsme udělali. No, zvědaví kluci.
Někdy v létě roku 1945 mu přišel povolávací rozkaz a nastoupil na vojnu do Zábřehu na Moravě. Po 3 měsících výcviku tomuto cukráři velitele oznámili, že bude jeho vojenská služba zkrácena, protože lidé po válce potřebují někoho, kdo by jim rozběhl fungující cukrárnu. Metoděj Osladil se přestěhoval do obce Rapotín hned u Šumperka, získal tu dům, v němž se nacházela výrobna cukrovinek a malý obchod. A tak začal vyrábět dortíky a jiné laskominy. Jenomže to netrvalo příliš dlouho. Komunisté po roce 1948 ho navštívili a zabavili mu výrobnu.
Vzali mě všechno, co jsem měl, stroje a všechno. Měl jsem koupený mrazící na zmrzlinu stroj, že mě stál přes 70 tisíc. A taky mě ho vzali, no všechno vzali, ty stroje, šlehačku, meranžér a pec, no, všecko se to vzalo.
A pokračoval jste potom s tou cukrárnou, když jste neměl tyhle stroje?
Ne, oni výrobu přestěhovali do města a tady zůstala akorát prodejna. Jo, a myslím rok nebo dva, nebo 3 roky. Takže sem vozili zboží, rozumíš, do cukrárny.
Panu Osladilovi znárodněli sice jen stroje, ale bez nich to už nešlo. Zavřel pak i prodejnu a odešel pracovat jako cukrář do Šumperka. Svoji práci měl velmi rád a zůstal cukrářem až do důchodu. Rád bych se ještě zmínil o jednom příběhu z šumperské robotárny. Tenkrát 90-letý pan Keller nám před několika lety vyprávěl, co zažil ve svých 14 letech. Tedy jako dítě se ocitl v šumperské věznici v robotárně. Ale až po konci války, jako Němec čekající na odsun z Československa. Jeho mateřským jazykem byla němčina. A i vysoký věk a moravské nářečí. Zdá se mi, že to všechno způsobilo, že mu není vždycky dobře rozumět. Člověk se v nahrávce musí hodně vracet a velmi soustředěně poslouchat. Proto se jeho příběh obtížně zpracovává pro rozhlasové vysílání. Ale i tak se pokusím fragmenty z jeho vyprávění nyní nabídnout. Celý podrobně zpracovaný příběh najdete na Paměti národa nebo snad v budoucnu v nějaké zajímavé expozici v Šumperku.
Tak, já bych vás první poprosil, abyste se představil, řekl, jak se jmenujete a kdy a kde jste se narodil.
Narodil se v Rulotnice, jako Eduard Chvíle.
On byl sedlák, otec jeho.
Eduard Keller se narodil 9. října 1930 v Rudolticích. Tato jeho rodná obec stojí pod horským sedlem Skřítek, oddělující nejnižší část Hrubého Jeseníku od Hraběšické hornatiny. Vesnice je poměrně vysoko v horách. Stejně jako naprostá většina obyvatel Rudoltic, i jeho rodiče měli německou národnost. Hlavním zdrojem peněz pro rodinu bylo mléko, které každý den svážili do mlékárny v Šumperku. Bylo to velmi obtížné, protože jeho tatínek měl polámanou nohu, špatně srostlou, belál se.
A tatínek musel mít ale problém při práci, ne, s tou nohou?
Tak živit se musel. No.
A vy?
No ale říkal, jak šli z první republiky na odvod, česká armáda, jako obec, ty klapy, ty ročníky, oni na něj křičeli, jako, jak se říká,
mrzák nebo něco
takového. No, tak. Jo, štátskripl.
Za války zahynulo mnoho příbuzných pana Kellera. Často padli na frontě v řadách Wehrmachtu. Do německé armády povolali i jeho tatínka Edvarda Kellera staršího. Zařadili ho k sanitářům a ocitl se někde na východní frontě. Ale právě kvůli jeho částečné invaliditě ho po nějakém čase poslali zpět domů. Zařadili ho pak do Volkssturmu, což byla německá lidová domobrana. Na konci války tatínek hlídal obranné zátarasy nedaleko zájezdního hostince Skřítek ve stejnojmenném horském sedle. Jak se blížili sovětští vojáci, členové Volkssturmu utekli do svých domovů. jednodenního vojenského výcviku ve Wehrmachtu. Na černohorském sedle se krátce před koncem války zúčastnil i tehdy 14-letý Eduard. Za 3 měsíce po konci války v srpnu 1945 byl Eduard kvůli své národnosti a výcviku ve Wehrmachtu takzvaně internován v robotárně. Ovšem do této věznice se pravděpodobně dostal i s invalidním postarším tatínkem kvůli něčemu jinému. Oba totiž odmítli nastoupit na otrockou práci na statek místního českého správního komisaře. Je prostě dost podezřelé, že je tu české úřady uvěznili. Do této zemské věznice měly být zařazovány takové osoby, tedy aspoň podle předpisů ministerstva vnitra, které byly vyšetřované komisí pro mimořádný lidový soud. Děti do 15 let měly být soustředěny ve zvláštním táboře v Vanušovicích. Eduardovi přitom bylo teprve 14 let. A s ním ani s jeho tatínkem se žádný lidový soud nechystal.
A vy jste tam byl sám z rodiny v robotárně v Šumperku?
Sám.
Jak to?
A otec byl ještě.
A jak dlouho jste tam byli?
No tak, já jsem byl od srpen až začátku květen, myslím. 640 mi pustili.
Skoro rok? Vy jste tam byl?
No.
Přes... To je hrozně dlouhá doba.
No, vím.
To jste tam byl celou dobu zavřený?
Tak veškeré práce nusné zametat. A oni mě varovali, říkali vojáci, bývali Wehrmacht. A říkali, života se nedoste zpátky.
Zažil jste tam nějaké mučení?
A ne mučení, ne, ale všetko ty nářady na zdi, postel a dřevěné uhly.
Mučící nástroje prý visely v jedné místnosti na stěně jako výhruška, co všechno také může vězně potkat. Byli tam ale také proto, aby němečtí vězni, převážně bývalí vojáci Wehrmachtu, viděli, jakým utrpením procházeli čeští odbojáři vězněni právě v robotárně. Eduard prý zažil mnoho ošklivých chvil, když mu třeba dozorci tlačili hlavu do mísy nebo jiná různá příkoří šťouchance, ale fyzické mučení přímo nikoliv, vyprávěl nám pan Keller. Těžko říci, jak toto věznění vnitřně ublížilo 14-letému chlapci. Pan Keller nám vyprávěl klidným, někdy až veselým způsobem, jako by přijal a vyrovnal se s tímto nespravedlivým trestem, od kterého uplynulo skoro 80 let. Tento později lesní dělník Eduard Keller zemřel ve 92 letech v roce 2022. Děkuji moc, že sledujete Paměť národa, posloucháte naše pořady, čtete náš magazín Paměti národa a podporujete nás. Srdečně vás zvu do klubu Přátel Paměti národa, což je skutečně velmi sympatické společenství lidí všeho věku z celé republiky. Podnikáme společně zajímavé akce, organizujeme výlety, třeba právě do Šumperka, přednášky, besedy, na které zveme zajímavé pamětníky a nasloucháme jejich vyprávění. A tak se přidejte. Vše o klubu Přátel paměti národa najdete na našem webu. Naslyšenou se těší Mikuláš Krupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv postbellum.cz.